Einn og sæl, það kom að næst síðasta innkasti þessa tímabils. Það 27. umferðin í bestu deildinni sem að við ætlum að gera skil í þættinum að þessu sinni. Ég heiti Elvar Geir, með mér hérna í Pepsi Max stúdíónu Valur Gunnarsson. Að vanda, blessa það Valur.
Sæll og blessar úr.
Blessar. Og sérstakur gestur okkar, Stefán Pálsson, sagfræðingur og frammari. Þetta titlaði ýmislegt, við látum þetta næja í billi.
Það bara mjög gott.
Það ekki?
Jú, jú.
Herriði, við vorum að koma að vellinum, það var fram stjarnan endaði með jafntefli 1-1, þannig að það ennþá von fyrir blika. Talandi blika, við ætlum að byrja bara þáttina sjálfsögðu á bara fréttum dagsins, þegar stóru fréttunum úr Kópavogi í morgun, þar sem að fór allt inn að spyrast út að já, bara Dórir þið mögulega rekin og það gerðist síðan, bara fundur hjá stjórninni, held ég klukkan 11 og svo voru leikmenn búðar á fund og þeim tilkynnt það að Halldór Árnason væri farin og Ólafur Ingi Skúlason er komin í hans stað. Þetta er fljótt að gerast þjálfari Íslandsmeistara síðast ás, hann er fókin bara.
Já, það stutt á milli og hjá liðir sem að getur nú ekki státað af mörgum Íslandsmeistaratitlum.
Einmitt.
Þú veist, maður skilur það stundum þegar sko lið sem að eru með bara einhverja, þú veist, 20 titla snúa baki við þjálfaranum sínum eftir eitt misefnað ára en hvað, Breiðablik, þrír titlar, þrír Íslandsmeistaratitlar og í Evrópu og þjálfarinn sem ekkert búin að skila nýtt verri árangri heldur en það að hann enn í sjens að komast í Evrópu fyrir lokaumferðina það svona bendi til að Breiðablik sem enn síður nú svona farnar að líta þóldi stótt á sig
Já, þetta grimm ákvörðu nú alveg
Já, það má alveg halda því fram og hérna en miðað við svona rattir sem maður búin að heyra þá kemur þetta manni kannski ekkit endilega það mikið óvart.
Við erum búin að tala um að það er ólga bakvið tjöldin og greinilega eitthvað svona smá eitthvað valdatafl.
Já, valdatafl og bara svona, já, eitthvað ósætti ykkur staðar og svo náttúrulega hefur Breiðablik bara ekki verið að spila vel undanfæri þannig að það má ekki taka það frá sig, en eins og steppi nefnir að þá, þú veist, þeir eru í riðlakeppninni í sambandsdeildinni. Þetta er lið sem að fyrir riðlakeppninni í sambandsdeildina og svo náttúrulega rekaði hann þá í dag fyrir þessa þennan leik í kvöld og eftir þennan leik í kvöld eru þeir ennþá í sjens að fara að enda í þessu þriðasæti og segjum að þú veist, Dóri hefði fengið að klára og enda í þriðasætinu farið áfram í sambandsdeildinni þá er þetta lið sem í Evrópukeppni og áfram í Evrópukeppni en samt rekin auðvitað er þetta svolítið grim ákvörðun en með það sem búin að heyra þetta kemur ekkert endilega óvart
Já, var ykkur ólga í klefanum? Var hann eitthvað búin að missa klefana?
Ég er ekki búin að heyra neitt það og ég ætla ekki einu svona eitthvað að reyna í eitthvað öðru. Ég er ekki búin að heyra neitt það. Það eina sem ég er að tala er að svona stuðnismenn og kannski fólki kringu að bara ekki ána með spilamennskuna á löngu köflum.
En tímasetningin er Já. Líka dálítið áhuga að vera með það. Ef maður hugsar það. Þetta slær maður dálítið eins og að ákvörðunum að rekan hafi verið tekin fyrir einhvern tíma síðan síðan gerist það í síðasta leik fyrir landsleikjaklukka og við vítum það að það er hættulegasti tími fyrir þjálfara til þess að tapa leikjum það er síðasti leikur fyrir landsleikjaklukka því að þá stökkva stjórnin alltaf til og reka en þá álpast blikar til þess að vinna okkur framara í Kópavoginum og þá slærði þetta mann daldið þannig að stjórnin hafi verið bara að komast þær í niðurstöðu, þjálfarinn að fara, þú gætir ekki rekjan eftir siguleik og svo tapar hann á móti víkingum og þá er ákvörðunin tekin að morgni mánudags áður heldur en að það kemur í ljós hvort að þið séu ennþá í sjans. Ég meina að þú veist, fram hefði geta unnið í kvöld, ég meina framgerði jafntefli í kvöld, Breiðablik er ennþá með í slagnum, þannig að já, ég meina það var ekkert sem hastar, það er ekkert sem kallar á að þú rekið þjálfara í hádegi og mánudegi þegar þú getur gert það á þriðjudegi.
En svo gæti þetta náttúrulega líka verið það að þeir eru nú búin að ráða nýjan þjálfara nú þegar og það er þjálfara sem að Valur var að pissa utan í heyri maður, bara sögusagnir. Mögulega þurftu þeir að hoppa á hann strax og hafi kannski tjá Dóra þá, satt bara heyri Dóri. Við erum mynda búin að ráða þjálfara en ef þú vilt klára tímabilið eitthvað en hann hefur bara sagt, nei, heyrðu, þá kláruðu við þetta bara núna. Af því að eins og þú segir, þessi tímasetning er stór skrítið.
Já, ég bara hef heimildið fyrir því að það var búið að tala við Ólaf Inga Skúlason fyrir þennan leik á móti víkingum sem við tapaði um helgina.
Ég meina, og eðlilega, ég meina það væri nú kannski fyrst ámælisvert ef þú færir að ráða reka þjálfara fyrir síðustu umferð í Íslandsmóti
og
nokkrum dögum fyrir Evrópuleik ef þú hefur ekkert plan B sko. Og það er náttúrulega það sem er svo kaldhæðnislegt í þessu öllu saman er það að þegar kemur þér reka einhvern að þá þykir það náttúrulega frekar ódrengilegt að hafa lænað einhverjum upp en á sama tíma er það fullkomlega óábyrgt að vera ekki búin að læna einhverjum upp
það er bara hárrétt
Ólafur Ingi Skúlason hætti með undir 21. landsliðið hefur talað áður að svona blunda í honum að fara út í félagsliða þjálfun það hefur kýtlað hjá honum en þarna svona, við vorum á vellinum á hann voru þó nokkur sem spurði af hverju Óli Skúlason eftirsóknarverður allt í einu ég meina hann var orðað við FA orðað við Val eins og segir tekur við Breiðabliki þarna hann var eftir að sanna sig
Ég meni, hann er náttúrulega stóð í færeyingum og var bara næstum búin að ná sigra múti eistum hérna daginn
En svo er náttúrulega þessi heimur er náttúrulega ekki bara ústitt og hvað þá í uttutöðins og landsliðum og það fer ákvæmdi saga af honum, skils mér, þú veist, á bara æfingasvæðinu og annað og þetta er náttúrulega nafn í íslenskum fótbolta Hann var með hérna fylki áður en var ráðin í eitthvað smá tíma bara hérna einn af þremur þjálfurum með eitthvað eins ástæðlegt og það var allt saman og þeir hafa talað vel mann og það er eina sem þetta er því að þetta er alveg raunverulega bara mjög góð spurning hvað hefur Ólafur Ingi gert til þess að vera eftirsóttur á staðstilugum Íslandi?
Já, það er alveg góð spurning og þannig hann á eftir að sanna sig og þvílík bara fyrir próf sem er að fara úti bara hérna á nokkru dögum, þannig bara beint í sambandsdeildina, Evrópuleika móti finnsku lið á fimmtudaginn og svo bara úrslitaleikur Evrópusæti á sunnudaginn.
Það er heila málið sko og hann er bara að fara, er hann hent út í djúpulöðina heldur betur.
Já, það er ekki hægt að segja annað sko. Þarna, já, síðasti leikur Dóra Átna, það var þessi tapleikur á móti Víkingi þar sem að Viktor Karl kemur blikum yfir Óskar Borgþórsson sem hefur að koma vel inn í þetta hjá Víkingum skurar þetta frábara mark sleppur þarna einnig gegn og svo Tarik Ibrahim Magic með sigur markið í þessum leik og Íslandsmeistararnir vinna þarna blikana.
Já, Íslandsmeistararnir vinna blikana og bara að mínum að þetta er sangjant og hérna, það var skemmtilegu blæri yfir þessum leik, það var svona þoka.
Já, þetta var svona alltaf svona dulræn þókukent
ítalski boltin í galanda þessu alltaf svo reykur yfir helminum á vellunum en hérna og ég held að það hafi ég veit samt ekki hvort að þessi leikur hafi haft ykkur úrslita áhrif á að Dóri var reikin að hvað en manni fannst vanta eitthvað fútt í liði þú veist það vantaði eitthvað ef við vinnum þennan
það hefur vantað í nokkuð tíma
já akkurat og svo er alltaf að tala andleysi og eitthvað blabla ég bara Breiðabliki sumar er bara ekki betur en þetta, finnst mér.
Sko, kannski hefði hann fengið breyk ef hann hefði náð einhver út úr þessu, en þú rekur ekki einhvern af því að hann vinnur ekki víkingar í dag. Ég meina að staða bara, að því að víkingar, ég horfði að hann að leika því að ég er svo sko, ábyrgur eftir ef að kalla þér inn eða þátt að þá fyrir ég að reyna að kofra þessa hérna, umferð eins og mögulegt er, ég staði fyrir að horfa bara á fram eins og ég gerir venlega og sko víkingandi fóru einhvern veginn aldrei upp úr öðrum gýr
Nei
En þeir voru alltaf einhvern veginn að fara að taka þetta
Já, mér fannst bara bæði lið einhvern veginn og mér finnst það stór skrítið í svona mikilvægan leik fyrir blikana
Ég held að þetta síðan þetta er að hluta til birtingamynda þessu að eins og það er alveg hægt að selja mér þessa hugmynd um þessa úrslutakeppni með þessum loka fimm leikjum en ég segi Það verður þá að vera undir þeim formerkjum að við séum bara að spila sko laugardagur, miðvikudagur, laugardagur, miðvikudagur, laugardagur. Þetta sé bara tekið, þétt og einhverjum pakka. Ekki að þetta séu fimm leikir, tegðir yfir fimm vikur eða sex vikur út af einhverjum landsleikja liði. Þannig að þetta var bara svona, já, þetta var svona bara bragurinn sem hefur verið að koma til baka eftir of langa pásu.
Já, það er alveg fýtt punktur sko, þú veist, það er náttúrulega gríðlega svekkjandi fyrir hérna, fyrir blikana, hérna, þeir eru með hotn og Óskar skorar upp úr því þarna jöfnunamarkið, þann sem að hann náttúrulega bara lendir í kaplöpið þarna við Kitta Jóns minnumi og þú veist, það er ekkert
Og Viktor Karl var á gulu, hefði geta brotið á honum, en eftir, hildi ekki taka á sig
annar gult Já, enginn samt ekki að hlaupið upp allan völlin og skora
Akkurat,
ekki eftir deildabolta
En þú veist, þú ert með hotn og það endar í marki sem Óskar Borg þá skora hinum einn og svo kemur þetta drauma mark frá Tarik í 2001 Þannig að þú veist, en ég er sammála að steppa, mér fannst þetta bara Víkingar, það eru bara svo mikið gæð og leiðuðu föttu hvað eru rosalega góður að það voru þau bara langbesta liðið þessa deild.
Ja, Óskar Borgþórsson sem að fagnaði eitthvað manna mestur urðu þarna Íslandsmeistarar var bara úr og ofan allan tíman með Instagramið, hann hótaði að fara úr og ofan þegar skoraði markið þarna en tók það ekki á sig. En það verður frábært eða bara virkilega spennandi að fylgjast með honum á næsta tímabili. Meðan við hvernig hann að klára þetta
ekki spurning og hann viðstu, við vorum svona smá að bíða til þegar hann stutt skömm eftir hann komið að hann færi í Óskarsgýrin sem við sjáum og fylki áður en hann fór út og hann bara komin í hann eignin og hann bara og það fáir skemmtur að horfa á í deildinu þegar hann onnan Óskar hann svo áraðin og hraður og bara skemmtur og strákur
Við klárum þetta aðeins með Dóra sem var svolítið dýrt spauk hjá Blikum ekki langt séðan hann bara fekk nýjan samning og ýmsa sögur það bara Það blíka þurfa að borga ansi mikið fyrir að losa hann og svo þurfa að borga KSI fyrir að fá Óla Skúla. Þannig að þeir eru ekkert að gera þetta af einhverjum hálfum hug.
Nei og það er bara dálítið þungljóð þarna á svæðinu. Ég mætti á Kópavogsvöll í síðustu umferð sko, fyrir skiptingu sem var afskaplega skemmtileg heimsókn mín á Kópavogsvöll sem að Breiðablik og IBF voru að spila og mér var búið þarna í fínumannastúkuna og ég drakk allt vínið þeirra og át allar snittuna þeirra og síðan löppuðum við svona fimm frammarar mjög glaðir út af vellinum og allir eigamennirnir og blikarnir mjög stúrnir og það leiðilegt væp þarna í kring blikar sem aftur pingu fyndið vegna sem ég minni á það þetta lið með þrjá Íslandsmeistaratitla þeir eru bara komnir á þann stað að bara kröfurnar eru orðnar gríðarlega miklar og það engin þolinmæði fyrir því að eitt tímabil sé pínulítið off og svo ertu komið með þetta svona pingulíti kannski óheilbrigða rekstramódel hjá topp félögunum að ef þú dettur út einu sinni í Evrópu þá bara allt í voða.
Það er frábær punktur og svo líka hefur maður heyrt að skipuriti þannig að sé kannski ekki alveg 100% sko. Það er svona eins og að sé einhverjar hendur upp á móti annarri þó maður vita ekki um það. Þetta bara eitthvað sem maður heyrir út í bæ og við þekkjum íslenska boltan að það eru kjæftasögun að fara fljótt af stað
Mjög, það þarf lítið til
En eins og þú segir alveg að þú sögur sagt að segja af aftur kjæftasögur að það segja að borga honum hvað, 12 mánuði og svo borga róla enga
Það talaðum 20 til 25 miljónir og...
Já, sæll, þetta er alveg peningur
Þetta er alveg peningur, en já, bara flósið sagði það sjálfur í vitalið með þetta Já, stemmingin hefði ekki verið svona með þeim hætti sem að Breiðablik vill standa fyrir sko. Hvað getur sagt um víkingarna þeir að fara að fá náttúrulega skjöldin bara á í lokaumferðinu á sunnudaginn?
Já, þeir eru bara, þú veist, já, bara besta liði, ég veit ekki hvað að segja, Óskar var frábæri í þessum leik, þú veist, og bara heilt yfir, já, bara góðir og ég held að maður geti bætt voðalega litlu við með þetta víkingslið.
Nei.
Já, við endum í úrslitaleikum Evrópu sæti þar sem að Blikar þurfa að vinna stjörnuna með tveggja marka mun til að hirða Evrópusætið að þeim. Það var ráðið í kvöld eftir að fram á stjarnan gerðu eitt jafntefli. Við þurfum ekki að eða mörgum orðum í fyrri hálfleikinn í þessum leik, Stefán.
Jú, við getum alveg rætt hann fram og tilbaka. Það eru þarna mörg dæmd af framurum, líklega reynda réttilega. En hérna, það sem var dálítið merkilegt var það að Miðað við það var annað liðið hafði einhverju að keppa og hitt var bara að klára tímabilið. Mm-hmm. Þá voru bara framarar miklu meira á tánum. Stjörnumenn lágu mikið tilbaka, lentu bara ítrekkað í vandræðum. Ég meina Viktor hafði afskaplega lítið að gera í þessum fyrirháleik. Mm-hmm. Og ég meina, í seinni hálfleiknum þá kemur þarna skrýmer frá
Fred
bara, sem er allt í einu bara dottinn aftur í gamla góða gýrin, pínulítið svona billegt jöfnunamark í kjölfarið. Mm-hmm. En það er ekki bara fyrir að það eru svona 10 mínútur eftir að þá allt í einu rennur upp fyrir stjörnumönnum að það verður nú eiginlega bara betra fyrir að þú þeimdu vinna þennar leik.
Akkurat.
Þá fyrst var það að sækja.
Mm-hmm. Já, það er nefnilega svolítið þannig. Maður hafði á tilfengun að stjarnan var að verja eitthvað jafntefli af því að það þýðir að Breiðablik þarf að vinna með 2 mínútur lokaðum fyrir og þá fer Breiðablik í Evrópu sem stórskrítið nálgun og hérna af því að eins og Steppi segir í fyrra hálfleik kannski að tala hann núna hæg sóknaruppbygging þegar hún var hjá stjörninni og svo svo er þetta annarkvort að þeir reyna að spila bara sín á milli mjög stutt eða bombonu fram, þú veist, einhvern veginn í ekki neitt, þannig að þetta var mjög dapur fyrirháleikur sérstaklega hjá stjörnunni og hérna, en og svona ekki skemmtilegast leikur í heimi en seinnaháleikurinn, þá lifnaði hann að sigur og svo þetta var bara þræl skemmtilegur leikur í seinnaháleikur, fannst mér
Það var ekki svona sem að jafnar hann heldur áfram að vera drjúur og hvort leið var líklegra til að taka öll stíðin í lokin
eins og segi sko að heilt yfir 90 mínúturnar þá finnst mér að framarðin getur pínlítið svektir að hafa ekki tekið þau öll en bara hort á síðasta kortirið að þá voru stjórnmennin miklu líklegri til þess að hirða þetta en svona þetta var samt ekkit rosalega svona intensífu leikur ég menn að voru fáspjöld menn voru ekkert í einhverjum hörðum tæklingum gátu bara vera svona dútla sér bara fyrir eitthvað fínu spili út á velli þannig að svona pínlítið eins og ég hef svona upplifað af ansi mörgum leikinum svona þessa dagana að þetta svona vorleikja fíling
bara við tölum þetta var eins og áttalega undanúrslitið í lengjubikar
já, þetta er bara lengjubikar þú vilt ekki meiðast af því það úkslega glatað einhvern veginn og svona gaman að þú gera eitthvað skemmtilegt sko.
En þess vegna finnst mér svo skrítið að stjarnan hafi ekki bara mætt og bara heyrðu, keirum á þetta ég meina mætum framliði sem eru enga keppa keirum á þetta, við þurfum að sigur, hugsa ykkur, þeir getur farið bara að fagna í kvöld eða eru unniðina leik, Já. Það eru auðvitað ekki Evrópu en þeir gerðu það bara svo sannarlega ekki fannst mér, og hérna þannig að þú veist, já, ég er sammála komur óvart hvað fram voru ykkur neginn bara betri löngum köflum í leiknum en undir lokin, þú veist, Viktor þurfti að verja einu sinni tvisvar allavega vel, í seinnaleik var hann mjög vel að deyta móti einum, Átnisnæður var frábær hinum einn, en fannst mér örugur í öllu og tók allt sem hann átt að taka en mér fannst bara framarlega var að koma sér í góða stöðu hún rosalega mikið að skjóta í kringum hann og ekki að nýta færin alveg nóg vel og svona, en svo kemur Fred með þessa galdra sem við erum vonandi að sjá frá honum
Já, og við erum sáum þóndur að bara líka að hvað það hefði breytt miklu fyrir framarana á þessu tímabili að vera bara með einn strækir.
Já.
Vúk dúkkaði nú aðeins upp svona bara aðeins til að gleðja menn þarna í lokin og minna á hans tilvist og hérna og Bíström bara eins efnilegur og þessi strákur er og hann búin að vaksa rosalega mikið og setni hluta tímabil sem getur að helvíti góður á næsta ári en bara þarft þennan stóra strækir.
Já, við skulum, sko, Andri Rúnar Bjarnason byrjar inn á hjá stjörnunni og í seinna álug kemur Emil Atlason inn á og þannig að þeir enda tveir á topnum og ég saði þeim þetta vel ári, ég saði bara ef að framgæti verið með annan af þessum á topnum á sér,
Já. Þá
væru við bara að tala allt annað, að því sögðu að ég horfa á þetta byrjunlega fram og ég búin að segja þetta allt sumar, ég hef rosalega hrifin að ég, þú veist, mega þeir ekki bara vera svolítið svektir ef við ekki meiri Evrópu séns lengra fram eftir tímabili enn þeir voru, að því eftir hennar undanúrslitið bikarnum, þá var eins og það bara kóðnaði smá stund. Ertu sálega, megið ekki vera smá svektir að vera ekki meira Evrópusér?
Bara alveg klárlega og sko, það sem ég náttúrulega sko, spunin sem ég reyna að búa til í tengslum við þetta, er að ef ég reikna saman stig fengin á móti bestu deildarliðum í bikarkeppninni, inn í deildina, þá erum við þriðasæti.
Ok.
og bara ekki stoppa mig, þetta er öllu veitir rökri hérna nálgun að tekna þetta.
Það er eitt stig á móti vestra og allt tekið með þau ekki?
Eitt stig á móti vestra og þrír sigrar á móti bestu deildarliðum í keppninni þar á undan, sko. Þannig að útrá því, þá náttúrulega erum við þinn svona móralskir Evrópu hérna keppendur, sko. Nei, en eins og ég segi, þetta er ákveðin þetta er ákveðin hörslumunur og svo er þetta náttúrulega algjörlega grátlegt að Vúk á náttúrulega bara þetta tímabil lífsýns og lendir síðan í þessum meðslum ég meina, við reiknuðum með að Gummi Magg væri að fara að koma með meira að borðinu sem að gerði ekki hjá okkur en skilaði en samt samningi hjá hérna Breiðablik og bara gott mál
Já.
Gaman að sjá hann reyndar á pöllunum eins og endranær standandi við hliðina á Óla Ísólum sko, þannig að römmu svo taug og það allt saman.
Já, ég er mjög hrifin að segja hérna hérna framli stjörnumenn þeir byrjuðu þarna Alfa og hann heitir Damil þarna. Þeir eru sem útlungur sem við áttu ekki sem besta dag Alfa reynda með frábæra sendingu í þessu jöfnunarmarki sem hann kemur þarna alveg að fjær og Örur Eggerts eins og hann bara búin að vera oft á tíðum bara ótrúlega lúmskur hérna í boxinu og fer mikið fyrir honum og skorar þetta fína markið þeim eða fína og hérna en svo eru þeir teknir út af bara á 58. mínútu þetta voru ekki það var ekki alveg nóg góð kauk kannski hjá þeim hérna í þessum glugga eins og við margóft rætt
en þeir eru alltaf í bílstjórasætinu þetta Evrópusæti eða heimaleik móti Breiðabliki hvernig metur bara möguleika Blika að fara í Garðabæinn og vinna með tveggja markamun
New manager bounce og eitthvað svo leiðis Ég met þá bara ágæta, þetta náttúrulega Breiðablik stjarnan og þetta rosalegu rígur þetta milli og ég meina, ég lít bara á þetta sem 50-50, ég myndi segja svona 45-55 fyrir stjörnuna af því að hérna, þeir þurfa að vinna með tveimur og Blikar hafa ekki verið að heilla mig alls ekki en svo má líka segja að öll pressan á stjörnunni Blikarnir einhvern veginn eru svolítið að koma aftan að þessu finnst manni núna og stjarnan ætlaði sér Íslandsmeistaratitil er enginn að segja mér annað þegar þið fenguðu þessu útlendingu inn og nú eru þeim með baki upp að vegga berjast Evrópusæti.
Það var þetta smá kúnst fyrir þjálfarana svona að leggja svona leiku upp.
Það rosalega erfitt að fara inn í leik þar sem þú mátt tapa með einu marki.
Já, akkurat.
Það ekki bara að þú ætlar að vera jafnteflið, heldur eiginlega bara svona að þú mátt tapa bara ekki mjög illa. En ég held nú samt sem áður Meina, stjarnan sýndi það alveg að ég meina það var bara sótalt sem það mig kvöld. Ég undrandi ef að stjarnan myndi klúra þessu á móti blikum. Plús það bara, það bara svo mikið í gangi hjá Breiðablik.
Það það sem að, svona, já, maður horfður svolítið í.
Og þeir eru síðan með sko þennan Evrópuleik á móti hörkuliði. Ég meina við erum að tala það að þessir finnar sem að er að fara að koma hérna á Laugardalsvöllin í vikunni og meðan að stjarnan getur bara verið að undirbúa sig. Þú veist, þetta er liðið sem að er í efsta sæti í Finnlandi og er að fara að landa finnskum meistaratitli. Þannig að Ef ég væri maður sem að legði peninga undir á fótboltaleiki þá myndi ég ekki þora að veðja á Breiðablik í þessari árbartum.
Já, myndi kups.
Kups.
Já, frábæra finnska liði. Þarna, eigum að, já, bara kannski að lokum bara með framliðið. Þarna, hvað viltu sjá fyrir utan að fá nýju fyrir næsta tímabil?
það er ekki gott að segja. Ég meina, við erum bara almennt bara frekar hamingjusamir inni, ég meina þú vilt náttúrulega hafa alltaf meiri breytt, ég meina þú vilt ekki lenda í því, ég meina þú veist, smá meiðsli og leikbönn voru mjög fljóta að býta við þurfum eitthvað fram á við ég er pínlítið skotin í því að vera með lágvöxnustu miðju bara mannkynsögunar.
Þegar hún að virka svona, það er blemjú.
Þegar hún virkar, en svo spyr maður sér líka bara, erum við að fara að halda þessum strák? Er Freyr Sigurðsson, er hann að fara að spila á Íslandi næsta sumar? Ég held reyndar að hann hefði mjög gott af því að fá að taka annað ár til þess að blómstra, en reynslan sýnir okkur eins og það að leið Og svona ungi leikmenn á að vera í leiðandi hlutverki hjá liði í bestu deild, þá vekja þeir athygli utan landsteinana. Þannig að það væri engin sko haka í gólf ef að hann væri komin til Hollands eða ég myndi reynda að segja sko neðri deildirnar á Bretlandseyjum sko. Neðri deildirnar á Englandi, þar væri hann alveg í essensinu.
Jafnvel hjá Luton?
Jafnvel hjá Luton, ég geti lagt inn gott orð. Jack Wilshere er náttúrulega bara á spítajal hjá mér sko, þannig að hver veit.
Já, þið framar eru svona, þið eru í örgum höndum Rúnars Kristinssonar, það má segja það.
Já, og við erum bara svo sátt, við erum ennþá á þeim stað að vera bara svo sko, sáttir við stöðurleikan.
Já.
Bara, þú veist, eftir öll þessi ár, þar sem var nýr þjálfar á hverju einasta ári og skiptum allt liðið og þar hann til göttinu. Við þurfum þetta að leysa úr því að Við mistum markmannstjálfaran okkar til Vals
og föstu leikadriði.
Föstu leikadriðin og eftir því sem að mér sagt bara maður sem að skiptir rosalega miklu máli í rekrútment það var ekkit endilega Rúnar eða Helgi Sig sem að voru bara út á feltinu að finna efnilega lengjudeilda menn heldur var það okkar maður hérna markmannshjálvarinn.
Já, bara Henry Pötkar svona, Henry Pötkar.
Já, og ég yrði ekki hissa þó að Valur myndi gera tilraun til þess að pota í mann eða tvo úr framleiðinu núna.
Mm-hmm. Það ekki ólíklegt, sko. Þegar hann komið með stjórnandumanna hana, sko. Já. Þannig að förum aðeins í Valur mitt, förum í á Hlíðarenda, það sem var partileikur, ekkert mjög mikið undir þegar Valur og FA áttust við. Fjögur, Sigurður Bjartur Hallsson, maður leiksins með þrennu, Sigurður Egill Lárusson, í sínu síðasta heimaleik með Val, fekk að fara á vítapunktinn og skoraði. Þau tökum umræðan og Sigga Lár hérna á eftir.
Já, gaman að kveða liðið sitt svona, þú veist, jákvætt og svona, já.
Einmitt. Og Valsmenn, þeir eru bara komnir með þetta annað sæti og þetta var skemmtilegur leikur á að horfa.
Það var mjög skemmtilegur á að horfa og hérna, og náttúrulega bara, ég kallaði eftir í útvarpinu á laugardaginn, sem við tókum upp á miðvikudaginn. Að hérna, að ég var að vona svona leikir þó að þessi leikur skipti miklu máli fyrir Val in the end, það gerði það munur öðru og þriðarsætinu, en hérna að svona leiki myndu við bara fá upp í vitlis og fá bara þessi solid 6-8 mörk í leik.
Hver munur öðru og þriðarsætinu?
Er þetta ekki sambands og Evrópudeildin?
Nei.
Evrópudeildin er fyrir byggameistrana.
Þetta er hvort ekki sambandsdeildin?
Já, þú situr hjá í fyrstu umferð.
Hvort þetta er einhver rankingmál eða hvort er bara status. En ég bara verandi svona ábyrgur þáttakandi í þessum þætti ákvað náttúrulega bara að rölta yfir hérna bústaðavegin búandi í hlíðunum sko verandi hérna faðir Vals fótboltastrák sko og tók þennan leik hérna og þetta var rosa skrítin fótboltaleik og þetta var algjör aftur sko að því við töluðum áðan áttalegu úrslit í lengjudeildinni þetta var alveg þannig leikur svona leikmenn höfðu engan húmor fyrir að vera sparkað í það sko þeir voru mjög fljótir að kvenka sér undan því og leggjast í jörðina og varnarleikunum stundum mjög ævintýralegur og Valsararnir höfðu svo mikið fyrir því að sko sækja þetta fjórða mark, gerðu það með svo miklum herkjum og svo fenguðu jöfnunarmarkið í andlitið mínútu síðar og það heila alveg dró stemninguna þeirra megin, þeir opnuðu ekki einu sinni í fjósinu eftir leikin þeir voru svo fúlir þeir hafði ekki unni leikin sko.
En er þetta ekki bara munurinn á þú veist, Val og Víking sjá eða Víking að fá þessi mark 8.5 eftir eru komist yfir 8.4
Nei.
Og þú veist, með ekkur og þó Gunnar Vatnamur og þess að gæða þetta í vörninni og annað, ég bara, þú veist, þetta er bara svolítið munurinn En að því sögðu, og ég ætla bara, svo ég glýmið ekki að Sigurður Bjartur, þegar hann er að spila fótballta og þegar hann er inn á vellinum, þessi slútt hjá sem gæja, þetta er konfekt á að horfa, þetta er konfekt og hérna, ég bara, þeir eru með bestu samfélagsmiðladeild og fjölmiðladeild F og gerir ykkur að sirpur þessu mörgum, þetta er alveg, þessi hælspilla hérna í öðru markinu og líka finnir sig í fyrsta markinu, þar sem hann kemur hann alveg aðþrengdur, alveg rosalega þröngt færi, hann bombar hann á eina staðin sem steppi gat ekki var hann, að mínum mati, og hérna, auðvitað, ykkur vilja setja eitthvað út af hann, mér fannst þetta bara það vel gert fyrir stöngin inn og þetta er bara, klassa leikmaðan að siggi og við kemur svolítið óvart að maður sé að segja þetta núna.
Já, hann var svolítið með stimpilin að vera bara einhver svona sveita vinnu þjarkur einhvern veginn.
Samt með 7 mörki fyrra sem er ekkit eitthvað agalegt.
Núna er hann bara með vippur og hælspyrnur og allar bakar.
Já, akkurat, já. Bara
lítill samarekinn og
ég var mjög hrifin af hennum og svo náttúrulega, þetta er stór skrítin leikur eins og hún segir. Þetta er bara, það er 2-0 hérna á 15. mínútu og þegar þeir skora á 50 þá var Valur búið að fá 2 fín færi veist, og svo er staðin á, hvað, 40-50 þá er 3-2 bara í hálfleik.
Ég labbaði yfir þegar staðan var sko 2-1 fyrir FH og var komin yfir bústaðavegin og þá var allt í náttúrulega 32 sko einum ein, einum ein,
ein. Ein.
En tótnin aftur það var, það var stutt í töðið hjá hérna völsörunum í stúkunni greinilegt að þetta Sigurðar Egilsmál hafði strokið mönnum mjög öfugt já. Hérna í félaginu og svona, já, svona þung hljóð hjá mörgum ég held sé engin þjálfari hjá liði sem að er að enda í öðru sæti í deildinni sem minni ást frá stuðningsmönnum sínum heldur en þjálfari Valsmanna sem að við skulum alveg hafa í huga ég meina, það ekkit sjálfgefið að Valur sé í öðru sæti í þessari bestu deild þráttur allt saman en einhvern veginn þá þetta allt saman bara afgreitt eins og bara allt minna heldur en Íslandsmeistara titill sé bara hneyksli og skandall
og öðru sæti í hérna bikarnum líka þúlust
já
en hérna en svo er eitt sem ég hjó svolti eftir og það hérna náttla Túfa fannst þetta alveg glataður leikur sko
já.
Og þjálvar og horfa á svona leik hugsa bara þetta hræðilegur leikur
já.
Og ég hugsaði bara þetta svolti að drepa fótbolta sko þar að segja þúlust það er búið að grandskoða svo allt í tengslu við alla taktik, alla töf allt hérna, að það alltaf verið að reyna að drepa allt svona, sko við sjáum
en öfum við megin, sko, þú veist, ég sá viðtalið Heimi Guðjónsson bara beint fyrir leik,
já.
Og hann sagði bara eru þetta verið opin og ekkert eðlilega skemmtilegu leikur
já.
Hann bara lofaði því,
já,
hann er náttúrulega bara, þú veist, hann er að kveðja, akkurat, hafa yngja að gjapa akkurat. Hann alltaf bara hafa þetta veistlu við í lokin
bara hundakætin hjá honum, sko
svo var Túfa líka spurður út í sína framtíð á liðin og mér fannst hann vera svolítið loðin í svörum eftir það hann veit bara ekkert sína framtíð en þú veist það er bara alveg búið að gagnrýna þessa umræðu á einhverjum stöðum það að það er alltaf að tala eins og Túfa verði bara ekki hjá næsta ári og ég skil gagnrýnina en svo skilum maður líka bara svolítið umræðuna
nei en ég meni ég væri helvíti svektur ef ég væri bara Túfa í ljósi þess að þú endar í öðru sæti þú ert á eftir víkingsliði sem að er bara drullu sterkt og hefur bara ansi mikla resursa og það allt saman en það er bara talað stöðuna þína allt helvítis tímabilið eins og þú sért bara stjóri Manchester United eða eitthvað sko
já.
Hvað séð skrúfunni?
En svo er það hitt náttúrulega samt líka ég meina þetta víkingslið var ekki þetta víkingslið í 3/4 af móti
Nei.
Veist, þetta þessi titill var svolítið upp for grabs svo missaði náttúrulega Patrik og það er annað sem við hjá eftir þessu að mér var svo góðu punktur hjá Láka eins og við rættum í síðasta þetta að þú veist að þeir fóru svolítið að tala og mikið hvað þeir mistu Patrik og mistu Fredrik og þeir voru alltaf að nefna svo horfum maður á þennan leik og það eru mörg að þú veist Skólund gefur hann á Jónatan sem gefur hann á Tryggva sem gaf hann á Adam Ægi sem skoraði þarna Tryggvi skora frábært mark þarna þegar hann snýr hann á fjær Jónatan gerir frábælega markinn hans Lukas að loga þarna þegar að hann bombar hann þarna í heldri 4. markinu og maður horfði og þegar maður sér þessa gæja bara fá svona smá frálslag og annað það ekkert smá góðu gaurur í fótbolta sem eru með ennþá
sem minnir mig á það Nú sé ég ekkert allt og marga valsleikin samt, svona furðu marga búandi þarna nánustu hliðin á. Lukas Logi er alltaf bestur. af hverju er hann að koma inn að bekknum á 70. mínútu? Ég skil ekki neitt.
Þetta var svolítið svona tímabil það sem hann hætti að vera einhvern veginn farþegi þegar hann var inn á og náði að skína svo á já. Köplum í sumar. Hvort hann var alltaf bestur, ég ekki alveg til þess að hann sýndi hellingu sumar, það var rétt.
Er förum aðeins í þetta, þessa dramatík með Sigurði Lárusson, sem hann náttúrulega gefur þá út á fjósinu Facebook síðu stuðningsmanna Vals bara, það sem að þetta verði hann síðasti heimaleikur, það sem bara hann fá ekki nýja samning hjá Valsmönnum, hefði vilja klára ferilinn hjá Vals, en þetta er bara ákvörðun félagsins. Síðan náttúrulega gerist það að hann fer í viðtölu eftir hennar leik og segir frá því að bara hann hafi verið samskipti sín við stjórnina hafi bara ekki verið góð og hann hafi fengið upplýsingur það í gegnum bara messenger skilaboð að það er ekki sami við hann áfram.
Já, þetta er mjög skrítið og þetta er eiginlega finnst mér alveg galið. Þú er búin að vera 13 ár hjá félaginu með þetta marga titla og Siggi virka bara þannig gæja þetta er bara no-nonsense gæja sem er mjög auðvelt að kunna vel við. Það er svo auðvelt að koma í veg fyrir svona vitlis. Þetta er eitt símtal sem ekki getur að koma að fund með okkur klukkan 5 í dag
mm-hmm.
og bara, heyrðu, bara við þökkum þeim kjærlega fyrir þarna, þín störfi þá við félagsins við ætlum ekki að semja við þið að því að við teljum bara að vera orðin og gamlan til að vera skrifundi nýjan samning já, þetta er ekki flókið
Já, ég meina að þú veist ákvörðun neitt að þú veist hann náttúrulega bara komin í auka hlutverk hérna ég ekki lykil maður lengur í liðinu og Valsar að taka þessa ákvörðun en svona bara hvernig þið standa að því að kveðja hann sko
Ég skil alveg þessa ákvörðun þó að mér þætti ekki óðurlegt ef hann myndi fá eitt ári viðbót
Já, ég meina Þetta er alltaf verfitt og ég meina bara þegar leikmaður til langan tíma hverfi frá félagi þá þetta alltaf einhvers konar sambandsslit og mjög erfitt að gera það einhvern veginn sásaukalaust.
Mm-hmm.
Þú veist, jú, ég meina símtöl til eða frá en maður sér það greinilega sko að sko stemningin hjá svona valstuðningsmönnunum er þannig að þeir eru strax sko til í að taka afstöðu Sigurðar í þessu, mm-hmm. ekki félagsins maður sér sko gallharða valsmenn vera með einhver svona subtweet hérna status á samfélagsmiðlum þar sem eru að rósa öðrum félögum fyrir að standa vel að kveðju gamalla leikmanna og þá veit maður alveg hvar hérna klukkan slær sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég meina mögulega enda þetta á því að Valur vildi bara semja við hann aftur bara á verulega læri launum og einhvern tímann þarf þetta að enda en þetta var ekki spilað vel
Nei, og síðan var þetta bara ennþá ljótar einhvern veginn í dag þegar að þetta breiðabliksmál er einhvern veginn að hertaka allt að allt henni kemur yfirlýsing frá Val inn í það þar sem að þeir eru að svara ummálum Sigur Reils og hann skrifa sig hann annan pistil sem er lokapistillin sem að kemur í kvöld og þar hann bara aðeinslega bara mjög sár yfir þessar yfirlýsingu hjá Valsmönnum og talar tvennt Það þessi ummæli hjá sem er í yfirlýsingunni, það sem að þeir segja að það væri bara að þeir geti ekki verið að borga fyrir það sem hann búin að gera í fortíðinni með því að gefa honum einhvern nýjan samning og eins og hann bendir á, hann ekki að tala það, hann bara að tala það hvernig var staðið að þessu,
já,
ekki
já.
Því að hann fekk ekki nýjan samning og já, og, hann, og fannst líka að þeir komu inn á eitthvað varandi samning smálin hjá honum sem hún fannst bara að vera trúnaðamál milli hans og félagsins
Það finnst mér rosalega ávart og það segir mér að hans sé honum vel pirraðara því að hann segir í viðtalinu hann talar hann sé ósáttur við hvernig það var og hann talar samt í viðtalinu að ég vil ekki láta það skyggja á tíma minn hjá félaginu ég vil kveðja sáttur svo koma þeir með þessa yfirlýsingu sem að mörguleiti er mjög sérstök
Já, hún dregur þetta einhvern veginn aftur fram í dagsljósið
þetta mál sko. Hugsa ykkur, ef þetta kemur daginn áður en að Dóri er rekin frá Breiðabliki
Yfirlýsingin kom inn í því
Já, ég er að tala um þetta Við tala við Sigga Það kemur daginn áður en hérna, Dóri er reikin Daginn eftir er Dóri reikin og Ólafur Ingi Skúlason er ráðum til Breiðabliks Það verið enginn að tala um þetta í dag ef þeir eru bara aðeins slaka lápar og lyftu svo svona aðeins að deyja eitthvað hlut Þannig að svo komaði með þessa yfirlýsingu og Siggi þá þá svara þessu og þetta er alltaf einu aftur orðið heitasta topikið sem menn er að tala um þetta er svolítið klúðuslegt hvernig krísustjórnin fór í gangana það sko.
Og Siggi Lár talaði bara sjálfur það þarna, ómaklegt og lágkúrlegt sagði hann í þessu pistli þarna, og sagði sem það bara hér seti punktin og mun ekki tjá mig meira
um þetta mál aftur, mjög veist, Siggi koma mjög vel út úr þessu öllu saman hvernig hann hefur höndlað þetta og ég líka bara svolítið ánægði með hann að nefna þetta við talinu
já,
það er ekki allir sem við gerst það heldig
og er ekki alveg lið sem er að fara að spila í bestu deild á næsta ári sem hafa bara talsvert gagn af þessu manni
Svo það líka annað, mér finnst það nefnilega bara þegar hann hefur spilað sérstaklega setnir utan, mér finnst hann komið bara vel inn í þetta og holningin á hann er þannig að hann bara virkar fitt og bara flottur og svona þannig að ég held ekki spurning að hann það er fullt að liðum sem getur notað sig kæli
Hvar getur séðan? Heima í Víking kannski sem eitthvað svona Skot player.
Ég var nú að spjalli í dag með hérna einhverjum frá punktinu líka að þá var að tala að mögulega vill meiri spiltíma og er hann að fara að fá það hjá Víkingum. Veist, ég veit ekki alveg hvernig það er.
En þú veist, Víkingur var að spila hellinga leikjum á næsta tíma.
Já, vissulega. Já, ég meina mér þætti það lógikasta lausnin.
Getur séðan fara norður í nýlega Þórs,
jafnvel? Já, eða bara, þú veist, káa eða eitthvað. Ég meina, ég er alveg þetta káa project það svo auðvelt að vera spenntu fyrir þeim alltaf í lok tímabils svo kemur þetta
í þeir vilja yngja samt sko
það er alltaf í lok tímabils sem menn rekrútera sko þannig það er alveg tíminn sko
nei ég veist ég bara ekki búin að hugsa um það hvar en ég samanlega steppa
það getur þú býrir hlíðunum sko þá þetta Reykjavík hlutir þarna við hliðina og þannig þú getur bara svona nána skotstæðingar
já
það reila þannig sko
kostar sama ekki neitt en hérna nei ég sé hann í efstu deild ég get alveg verið samanlega þar
já síðustu leikirnir í efri hlutanum FH Fram hann verður á Kaplakrika velli klukkan 2 á laugardag en færður fram á laugardag þannig
sem afar gott vístu ég var svo glaður þegar ég bara krafði Gumma Torfa þetta fyrir leik og hann gat staðfest að verið búið að flytja leikinn inn á laugardaginn að mér finnst það bara sko bara grimmt að leika loka leiki á sunnudag þú ert með partíð kvöldið og það verður að vera á laugardagskvöldi þannig að ég bara svo ánægði með að við séum að fara að taka þetta á hérna krikanum á svona nýsölnuðu grasi eftir fyrsta vetrafrostið og svo bara hérna djammað í Jólasdal.
Já, en ég var að fá þetta svona ekki staðfest en við höldum að annað sæti sem þá situr í hjá í fyrstu umferð Conference League
okay.
sem að skipti miklu máli varandi peninga.
Já, fær peningana.
Þú fær peningana alltaf, þetta bara svona exit fee sem þú færð.
Já, heldur betur.
Þannig að þessi leikir skipti máli.
Já, algjörlega. Það Víkingur Valur þar sem að skjöldur fyrir loft á sunnudag klukkan 2 og sama tíma þessi Evrópu úrslitaleikur milli Stjörnunnar og Breiðabliks. En förum í neðri hlutan og byrjum þar að sjálfsögðu á leik KR og IPVF þar sem að sögulegir hlutir hefðu geta gæst. Sagfræðingurinn hefur vantala fyrst spenntu með hvað gekk á í Vesturbænum þarna sko.
Já, ég var nú með sögugöngu þannig að ég náði ekki öllum partinum svo fór maður og datt inn í þetta og horfði á seinnipartinn dramatíkina einmitt vítið og markið beint í kjölfarið mér finnst eiginlega bara aðdónavert hvað eiga menn voru peppaðir inn í leik það sem skiptið á engu máli
sko, já, ég nefnilega hjartana samanlegur og ég var hann að eiga megin í stúkunni og maður sá bekkin alltaf beinta móti sér og það var allt vitlaust ef eitthvað gerðist og ég fann það bara á áhörfundum sem á aðdónavendum eigamanna hvað þið voru rosalega peppið fyrir þessum leik og við vorum búin að ræða það að það er greinilega eitthvað handur og einhver káir en ég slá alltaf svo sem ekki það fullin um það en svo bara byrja eiga menn þennan leik og mér fannst það þeir ætlið bara að keira yfir káir í byrjun og fyrstu 30 plus mínútunar, 35 þá voru eiga menn bara betri og ég meina hann Dóri verð frábæla frá Ólefur þegar hann kemur einn í gegn þarna
besta færi fyrir áleiks
alveg klárlega og hérna og mér fannst bara eiga menn svona ég horfði bara á þetta og sagði káringar eru bara í vesinni svo eftir svona 35 plus mínútur þá fannst mér draga af eiga mennum og ég hugsaði bara ætli þetta hefur í gameplani skorum markað á snemma og sjáum hvað þið gera hvernig höndlar þetta káverlið að vera 1-0 undir og fallnir þannig að, en svo bara því miður fyrir þá að þá klikkar það hjá þeim, þannig að þeir skora ekki og eftir, aftur 35 plus mínútur þá fannst mér káringar komast inn í leikinn og ég leifi mér að segja, taka svolítið yfir leikinn þanga til í lokinn þegar að EMN fara að herja það þannig að þú veist, aftur, og þú veist ég ætla bara, ég sammála steppa að bara rósa EMN því að þeir komu brjálaðir inn í þetta Óskar nefni að sjálfur í viðtalið til leika byrja með sitt langsterkasta lið sem þeir gátu stilt upp og hann talaði líka hvað er gott fyrir deildina öll lið sé að gefa leik það má nefnilega ekki skekkja deildina með því að lið fara að koma að mæta einhverju værukerð inn í leiki
Þannig að þessi vítaspinna sem að Aron Sigurðsson skoraði úr þú ert nú talst með að markvarða Valur Marcel Sapetovski, markvarður IPVF fekk að ná sig vítaspinnu, var einhverju glímu við Guðmund Andra Skrifaði dómur hjá Helga Mega
Sko Mig langar að segja að það er alveg þetta maður vitið hana. Hvort þetta réttur dómur, það aftur á móti, þú veist, að því að Gummi lætur sér þetta. En Marcel bara býður upp á þetta og mér finnst hann alveg, fara svolítið harkalega í hann með höndunum hana, en önnir hleypir að steppi, það sem að mér finnst aftur á móti, kannski ámælisvert í þessu, er að það er búið, hversu oft hefur ekki séð þegar það er einhvern hamagangur í teiknum áður en hotspinnur eru teknar einhvers leiðis að dómari stoppar og tala við leikmenn. Marcel með hendurnar á Guðmundi Andra allan tíman í svona 20 sekundur. Þarna á bara Helgi Mikael, hann var að dæma, að hérna bara labba, heyru, hætti þessu og kjartaði þessu og þá væri hann svolítið að koma í veg fyrir þetta af því að seinna í leiknum á 8000 plus mínútu þá ég ekki að ýkja því að segja hann gaf sér 2 mínútur í að tala við leikmenn fyrir ykkur aukaspyrnu og ég hugsaði svona eftir á akkur gerði ekki þarna en mér fannst alveg hægt að dæma víti og mér veist að engin ykkur skandal
Mitt teik á þetta víti sem allir hafa skoðun á það að þú veist myrna, það bara astnaleg hrinding hjá markverðinum og þetta allt saman velfiskað en ef ég hefði verið stuðningsmaður í BVF að horfa á þetta þá hefði ég verið algjörlega brjálaður yfir því að þarna sóknarmaður KR að fokkast í markverðinum
Akkurat,
og það engin annar á svæðinu af hverju Akkurat. Kemur ekki einhver eigamaður, af hverju ekki einhver miðvörður frá IBF að hrinda Guðmundi þarna í burtu það það sem ég skil ekki þeir standa þarna 2 algjörlega stakir það er feillin í þessu
ég sammála því og líka burtsi frá því hvort hann var að fokkast í honum með eitthvað láttu annan mann vera bara hjá honum af hverju með einn mann og markmannur með enga varnamann
já, og alltaf vera varnamaður að verja markmannin sín
100%
Þarna Oliver Heiðarsson jafnar eftir mistök frá Halldóri Snæ 1-1 og þá hugsaði allir að sama típist KR fá bara beint á sig marki í grímuna
sko þetta náttúrulega ótrúlega strákar við erum að tala þetta gerist á móti Afturlitingum daginn enda sjáðu eftir annað markið við tökum það kannski eftir en sko, bara, þú veist þetta bara svo ekta KR 2025 að við erum að tala það strákar að á 50, ég tjekka á þessu ég nefnilega að skoða líka steppi ekki þú að gera því á 50 mínútu og 43 sekundu taka eigamenn miðjuna þá við flautum miðjan á 57 mínútu og 1 sekunda erum við búin að skora, það tók 18 sekundur að skora frá því þið tókum miðjuna Þá eruð þið búin að jafna leikinn eftir að KR kemst 1-0 yfir. Þetta ekki...
Eftir þrefalt færi.
Já, eftir... Og þá var hann búin að verja hann út, Alex var búin að skjóta, fer út og Ólöf skorar. Þetta náttúrulega... Þetta rannsóknar efni. Og þetta bara... Enda, þú veist, ég bara... Já, ég skildi ekki og aftur Dóri gerir þetta mjög illa. Þetta alveg svona... Það ekki... Það erfið bolt að díla við finnst mér og hann gerir það mjög illa. Svo bara harflinni eiga manna og eins og við nefndum að þeir vildu þetta virkilega og þið sáu bara kraftin og baráttuna fögnuðin í þeim.
Mm-hmm. Sigurmarkið Eiður Gauti heimsklassa skalli en hann viðurkenndi síðan eftirleik að hann var að reyna að koma boltanum fyrir.
Veistu það, þetta var eiginlega of góðu skalli fyrir hitt sko. Þetta var svona Messi hérna 2010 Manu Champions League final eða eitthvað þannig.
Hann byrjaði bara viðtalað á viðurkenna. Ég hugsaði af hverju er þetta að gera?
Nei, bara geggja, ég fíla þetta en hérna en þar ætla ég að gefa KR kredit af því að aftur mér fannst KR að taka svolítið yfir leikinn og þetta spil hjá þeim í uppbyggingunni að þessu marki var frábær sem endar svo með frábærum krossjá hérna Hjalta og Eiður tekur hennan og ég skrifaði hjá mér enn frábærari skalla en sem var greinilega ekki eins frábæru í hjálf þannig að ég ætla að hrósa þar og þá svona, hefur voru alveg svona letu boltan ganga ágætla svona þó að ég varði til ykkur klókar en ég myndi gera rannsókn á hreyfingu manna hjá KR í byrjun móts og svo núna Þetta eru svo miklu staðar í höfðum okkar, þetta mjög skrítið En þetta gerðu við mjög vel og þetta var virkilega smekklegt mark
mm-hmm. Og hvað var einhver sildu þessu í höfn Ef ekki að taka aðeins bara hérna Láka sem hann fekk náttúrulega að líta rauðaspjaldið í þessum leik Hann var líflegur á hliðalínunni eins og við segið, bara IPF vildi svo sannarlega fella káringa hana Hann síðan lendir hérna einhverju mútustöfum við Guðmund Andra Tryggvason og það er búið að greina frá því að að Guðmundur Andri hafi sagt við Láka að þegiðu sköllóta helvítið og það hafi gert að verkum að Láki var ekki sáttur hana og spurði Arnar Þór fjórða dómara og skiptastjóra bara ítrekkað bara, heyrðurðu hvað leikmaður er sagði heyrðurðu það hann hefur vantalega ekki að heyrta eða hvað
Mér finnst mjög skrítið ef hann heyrið ekki af því að hann stendur hliðin á Láka og ég veit svo sem ekkit hvernig það er en Og hann fær beint rautan Láki, hann var komið með gult en ég sá hann bara leittu rauða, ég held hann að fengi beint rautan sko.
Já, svo heyrði ég að hefur verið eitthvað orðaskiptið að það milli Guðmundur Andra og Láka síðan eftir að viðtölum voru tekin og viðtalasvæðinu og svona og
Já, aftur ég er bara svo ánægð með þetta að lið hefur ekki að neina keppa nema einhverjum forseta bikar að þjálfarinn sé að fá rautt spjald sko kjafti í lokin ég er bara hæst ánægður Hatturs orðræða í garð sköllóttra við fögnum henni ekki í þessum útastætti en engu að síður ég kann að meta þetta
Já, svo er þetta að fyndi sögulína náttúrulega líka að Tryggvi Guðmundsson en náttúrulega pappi Guðmundsson áttra og hann er náttúrulega að nauða sköllóttu og hann er að fara taka viðtal við Láka eftir lokaleikin það sem hann náttúrulega skrifað fyrir fótbolta.net
Já, svo, þú veist, en ég ætla aftur að vitna þetta viðtal sem að Kári tók hérna við og .net, eða það voru nokkrið kannski en við Óskar eftir leik og það einmitt í sammál Óskari og þetta kemur kannski á harðir ástæð sem ég fekk þrjú rauð spjöld sem markmannsjálfari þegar ég var að þjálfa þarna en ég bætti mér að treysti skiptir kvöldmáli og hérna hann sagði að það komin tími til að taka á þessum látalætum á bekkjum en hann ítrekkaði ég ekki að tala þetta spjald en það alveg rétt það komin tími til að taka á látalætum af því að maður fylgdist með bekknum og það var passion það voru rosalega líflegir hérna á bekknum sko. Og ég skil að skiptastjórinn var honum pirraður
heldur betur Óskar aftalaði það að hann væri alveg þrátt fyrir erfiðleikana hjá KR og þeir séu búin að vera hérna barmi fats þá einhvern veginn fer hann bara glaður að sofa á nóttinu og glaður, vakna glaður á mótnana er hann alveg að segja satt þar
Nei, ég held ekki en þú veist, maður hefur sjálfur verið í þessu og það miklu skemmtilega að mæta recovery æfingu daginn eftir sigurleik heldur en tapleik og þetta hefur bara áhrif á allt og hvað þá þú ert að stýra knapsum til að reykja ykkur og ert í fallsæti
Já, og það að fara inn í lokaleik eftir sigur, það er allt annað og ég hef enga trú á hvað að fara niður. Ég er eiginlega viss það að þeir bara kláruði þetta fyrir vestan og sé, já, þar með verið þetta bara frá.
Já, algjörlega, þarna þurfa náttúrulega sigur, það er ekkert annað. Og síðan að það minnir okkur á 43 þeir eru konu með veðurspána hérna, fyrir Ísafjörð á laugardaginn það verður frost þegar leikunum fyrir fram sko. Talsvert frost og snjókoma þegar örlög káringa í efstu deild ráðast
og þá gætum við jafnvel lent í þessu sko, þessari stöðu ef þetta fyrir að vera eitthvað tæft upp á veður þá lenda menni þeirri stöðu sko hvort þú þurfur að blása af fleiri heldur en eitt leik.
Ja, nei, ekki síðust umferð. Ég held að það sé bara þannig að liðið verður þá koma sér daginn áður.
Bara ekki hægt að spila
leik. Bara getur ekki spila.
Bara ekki spila þarna, já, þú meinar. Já, ég anskotin hafa, er þetta þannig spá?
Og sérstaklega erum við náttúrulega sko að því að við erum að tala KR að sakfræðingurinn við borðið man eftir því skipti þegar að káringandi fóru næst í að fara niður sem að er náttúrulega 2001
Já.
Þegar að káringarnir enda eða sem sagt káringarnir bjarga sér í rauninni í fullkomlega sturluðu vassveðri á móti fram á hérna í frostgjölunum þar sem að Allir dómar hefði raunin undir eðlum kringustæðum bara flautað af að því að það var bara ekki, það var ekki spilandi í einhverjum pollum en að því að þetta lá einhvern veginn óljóst og dómarinni vissu ekki hvort að það þýtti að þú flautaðir af eitt leik að þú þurftu allir hínir að hætta að þá var spilað áfram þrátt fyrir það að svo var bara blásin af leikurinn upp á Skaga og á sama tíma KR landar þarna 1-0 sigri og hangir uppi það er það skiptið sem káringar fóru næst í að falla eftir bara frá þarna 77 sko
þetta er magnað sko en minn okkar nefna að Stefán Andri Geirsson kemur inn og gaman að sjá það þó hann sé náttúrulega ekki alveg tilbúin í þetta og ég seti alveg smá spurningamerki við að setja hann inn á 78. mínútu ekki maður að spila neitt á tímabilinu og maður sá það alveg að það ná svolítið í land sem að Óskar nefndi aftur í þessu viðtali í svona leik finnst mér skrítið að henda svona mönnum inn en það var gaman að sjá hann og Emil Atla í kvöld að þetta eru gauðir sem maður hefur saknaði í sumar
að koma tilbaka þarna þessi leikur í Mosfellsbænum þar sem Afturelding og Vestri gera 1-1 í jafntefli náttúrulega rætilegt fyrir Mosfellinga sem að sáu það bara að þeir voru Sá að þrjú stig hérna í hillingum komnir 1-0 yfir Hrannarsnær Magnússon sem náttúrulega búin að frábæra á tímabilinu er tengd á svona sveppa sem er mjög skemmtilegt þarna, eins og eina sanna hann skoraði þarna fyrir afturlendingu tekið gríðalegum framförum í Mosfellsbænum, það kom að tilbúið hann í vetur
Já, bara að sjá þetta á Magga og teimið að þeir bara, hann er alvöru leikmaður í sér deilt og bara rúmlega það, virkilega skemmtur en hann verður ekki afturinn næsta ári held ég.
Nei. 1-1 flautumark hjá vestramönnum Gísmitt var kominn inn í teginn og allt saman Ágúst Eðal Hlynsson sem skorar þarna af stuttufæri og þetta bara þvílíkt blaut tuska fyrir afturhaldingu sem núna bara í næsta sæti og þurfa já, ekki með örlögin í sínum höndum
og afsælegt feigðamerki þetta er eiginlega eins feigðalegt og það getur verið fyrir lokaumferð í móti og ég held að skæin sé eitt að fara að klikka á heima sko lokaumferð
Nei.
Og á grasi
og svo gæti það bara ekki skipt máli fyrir afturhaldingu því að ef að vestri eða hérna KR vinna leikina þá afturhalding alltaf fallið
ég meina, við erum sama hvernig þetta endar á Ísafirði, við erum aldrei að sjá jafntefli í þeim leik, sko
Nei.
Það sem að bara gera ekki fyrir lið
jú, ég vinna alveg fýtt síðan svo jafntefli
en hérna, en já, en þessi leikur sko, þetta var nú ekki skemmtilegasti leikur tímabilsins, hann var frekar lokaður og það var greinilegt að bæði lið voru svolítið hrætt og mér fannst afturhalding vera mun líkara og svona gera meira í því að reyna að vinna leikin og hérna, það eru hlutir þarna strákar sem að sem bara afturhalding við verðum bara þeir áttu að klára hana leik
Já.
Í fyrsta lagi, eftir að ég skora, þá opnaðist leikurinn hans að því að vestramenn sendu þá menn fram sem gerði það verkum að það opnaðist tilbaka og afturhaldið kvekk fína sjensa til að klára hennar leik 2-0 og bara allt búið og allt lítur allt í þvílíkum blóma hjá afturhaldiðu svo þetta bara, þú veist, eins og á 94. mínútu það eru 20 sekundir eftir það var hérna eitt sem nefndi þetta við okkur á vellinum áðan Elvar og ég skoðaði þetta á hana að Hrannarsnæðir þeir eru með boltan, þeir eru með innkast ég skoði það, á 94. mínútu eru þeir með innkast við Hotfán á vestra það mínútu eftir að leiknum Arnór Gauti og hrannaminnum í spilunum eitthvað á milli whatever, svo fáðir halda þér áfram boltanum og endar á því að hrannar kemst bara upp að markteig en samt ekki eitthvað frábært færi og hann keirir innan markinu, það var aðeins fyrir utan markteginn, í staðin fyrir að fara bort í hotn og bíða og bomba boltanum yfir, sem að því að vestri fær markspinnu, bombanum fram eða komunum fram og þá fáður aukaspinnu sem þau skorast úr. Þetta var bara þessi leikur
Vantaði klókindi
Já, klókindi og það er bara þannig og það er náttúrulega, þú veist eitthvað sem að kemur með reynslu og annað en þetta finnst mér bara svo borlegin þú ert að halda þér uppi það eru 20 sekundur eftir að leiknum og í staðin fyrir að halda honum ykkur út í hotni þá bombar á markið ég bara þetta var ég var í brjálaður ég var í brjálaður
Já, Þarna, en aukaspinnu dómurinn, Mósveldingar heldur betur ósáttu við hann og hafa látið í sér heyra þarna á samfélagsmiðlum og annars slíkt við tölum nú við mann sem var á leiknum sem sagði svona með að við línuna hjá dómaranum þá fannst hann mjög skrítið að hann hafi dæmt aukaspinnu þarna.
Já, ég náttúrulega er svolítið erfitt að sjá þetta úr sjónvarpinu.
Já, þetta er
snókarar.
Ein kamera.
Já, og við erum svolítið snókarar.
Já.
En mér finnst ekki galinn dómur.
Nei, og veistu. Ég skil það menn eipsétti yfir einhverju vafa sem er víti þú veist en að vera reyður yfir aukaspinnu út á velli vegna þess að líkundan á þessi skoraður aukaspinnu eru bara svo sára litlar, þá þú ert bara að standa auðvitað myndu fá á því einhverjar aukaspinnur sem að þú ert sár yfir eða
á miðjum vellin sem þú segir sko
veist, þetta er bara þetta er ekki aukaspinna á þeim stað að þú geti verið að væla yfir
svo hefur það mögulega bara áhrif á hvernig þú verst aukaspinnu hvað þú eðir miklu púðri að vera brjálaður yfir aukaspinnu bara farðu bara aftur í vörn og startu vörninu sem þú segir
Já, þeir voru það brjálaður yfir því að hafa ekki fengið aukaspinnu í leiknum á undan þannig að þjálfarið er að vera í leikbanni í þessum leik
já, en veistu, þetta er mér finnst bara afturhelding er búin að standa sig miklu betur heldur en ég bjóst við á þessu bara tímabili þið fara niður, ég er eiginlega samfærin það, afturhelding fer niður en ég held ég bara komi upp aftur reynslunni ríkari, ég meina bara öll þessi lið þetta er bara svona lærdómskurvan sem við höfum séð hjá liðum eins og Fylki, Fjölni, Stjörnunni þú veist sem að er bara vaxandi hverfi með stærri krakkahópa og við fáum bara betri afturhaldingu upp eftir 2-3 ár.
Já, ég veit það bara ekki alveg sko, ég meina þú veist, hrannar er náttúrulega að fara
Já,
ef við vitum það ekki ef allavega við falla á, ég meni ég myndi meira þess að halda ef þeir halda sér upp í mér, hann bara búin að vera það góður en
bara koma að næsta skrifa í honum
en maður veit það náttúrulega ekki neitt, maður veit ekki um það svo það spurning hvað Elmar gerir sem hefur svona smá undirvelming í, velming í ár og ég veit ekki, þetta gæti alveg vera svona veist, ég ekkit alveg tilbúin að betta að þeir fara upp strax á næsta ári ef þeir falla
Samningu Magga er að renna út, það er ekki búið skjóðin nýja samning
Nei, samningu Magga er að renna út sko og hérna á
Ég er að norða með að hann var að blaði á kvennalegi Breiðabliks
Já, það er helviti áhugaverð vending á
21. landslið
Já, hann geti vel tekið það
Það reyndar alveg, ég geti ímyndið með marga verri kostið, ég alveg hreinskinn, en hérna, en ef við tölum að hans mynda mark, að þau verðum með að tala jökul í markinu, sko, þetta er ekki nógu vel gert hjá, og ég búin að nefna áður í sumar að mér veist vantarstundum upp á stretchi hjá honum í aukaspundum fyrir utan teg sem hann er fengið nokkar af, það vantar svona smá auka hérna, þarna, þetta var lauskalli sem að kemur fyrir, hann ekki með full stretch anþennar inn á boltanum og ef hann skutla sér hann á bolta eða gerðu bara allt sem í þínu valdi stendur til að ná boltanum. Hann blakar hann miklu eins og náfram, mér varst ekki vel gert og stuttu áður þá var hann markspinnu sem hann að sparka boltanum út, hann heldur á boltanum, er að sparka hann út, útspark og hann kiksar hann. Hann fer bara beint í innkast við hliðin á sér. Það eins og hann hafi bara eitthvað, ég veit ekki hvort að hann var svona stressaður og maður hefði haldið að fyrir maturumaður og þetta stór prófíl sem hann á að vera, maður hefði kannski aðeins meira kúl. Þannig að við hefði smá vombriðum með hérna, jökul í þessum markir.
Já, og langt seilst að vera eitthvað að kenna dómarnum það að þeir misti þetta nýr í
aðeflis. Já, hann er frálíkt.
Herðu þarna förum í leikinn á Akureyri, við erum ekkert mikið í leikinn sjálfan, Káa, rúlar hannar yfir IA 5-1, það sem að skamin komast yfir, þetta Baldvin Þór Berntsen með þrumu fleg.
Litla markið
og svo kom annað mark náttúrulega, Hallgrímur Marva með tvö mörk í þessu leik og skoraði þarna drauma mark frá eigin vallarhelmingi og náttúrulega eða verið sett saman einhver frægðarhöll bestu deildarinnar, það var Hallgrímur Marit sá fyrsti sem að fyrir það reynd sko.
Já.
Algjör stjartna í þessari deild sko og skrítið svona andrúsloft eftir þetta káhamun slátruðu skagamönnum en skagamenn, þeir halda sér það er einum fyrir eftir og það er ljóst að þeir fara ekki niður
Ok, sko, við höfum talað um í smá tíma núna hvað kemur okkur óvart að skæin sé bara að fara að halda sér með hvernig það var eftir eigaleikin út í eigum eins og við erum margótt búin að ræðum Það sem komir eiginlega mest á óvart núna er að á bara löngum kafla í gær voru skagamenn að fara í úrslitaleik í lokaleik á móti afturheldingum að halda sér uppi ég var bara búin að afskrifa þetta svo fyndi, maður einhvern veginn svona að því að þú talar að hérna að káa sér aldrei að fara að falla þetta bara þannig deild og fótbolt ennáttúrulega bara þannig að maður getur ekki gengið henni vísu og þú veist, það allt hægt í þessu og afturhelding hérna, gæti alveg haldið sér uppi af því að það getur allt gert eins og sé, ég var eiginlega smá sjokki gær ég bara, þetta var svo raunæft að skæin myndi falla ennþá þú veist að Káir þurft að vinna bara og afturhelding að vinna og þeir að tapa fyrir Káa þannig að ég aftur að koma svolítið það kom jafn mikið óvart að þeir séu búnir að halda sér uppi núna og þeir áttu sjens á að falla í gær ef það mekar eitthvað sens en þessi mörk, maður lífandi.
Þetta er stundum aldrei skrítið í þessum næri partí hjá liðum sem hafa ekki að neina að keppa eða að telja sig ekki hafa neina að keppa, við framar að þekkjum þetta við sko hafa þetta náðu fullkominni skýtu hérna í fyrra í þessum næsta partí þannig að það var bara einhver svona Rúnars Kristinssonar element sem allt í henni bara kikkaði inn hjá skaganum en auðvitað er náttúrulega bara vandræðilegt að tapa 5-1 þó það sé á móti Káa sem að eru náttúrulega bara hinir bara ósungnu meistarar hérna fórstabikarins
þessu náttúrulega fréttir að byrna svona ynga sinna, ég var að tala það að hann fari í stjörnuna á násta tímabili
þetta er leikmaður sem að bara breytir öllu fyrir lið eins og hann bara sýndi hjá Káa mörgu leiti því að ekki bara hann var frábær heldur að Grímsi helmingi betri líka eftir að hann kom og þetta er alveg leikmaður sem að ef að ég var að velja með leikmann ég held að ég myndi taka Birnir fram yfir Grímsa því ég held að Grímsi sé bara á Káa og hann er bestu þar og ég sæi hann ekki inn öðru liði sem var jafngóður en ég held að Birnir geti farið í hvaða lið í Íslandi í dag og gert það betra.
Já, mögulega þarf stjarnar samt að tryggja sér Evrópusetti þá verður þeir krakja í
Birnir. Ég trúi gjöru.
Já, þarna lokaðum fyrir hann í næri deildinni, næri hlutanum, það er náttúrulega þrý leikir sem var allir klukkan 2 á laugardaginn, IBF Káa og svo eru þessir leikir sem öllu máli skipta, IA Afturhelding og Vestri Káer og bara ég til einfalda, Káer þarf að vinna, Vestri þarf að vinna, mögulega geta jafntefli duga vestra afturölding þarf sigur og að treysta á jafntefli fyrir vestan
Já.
Þetta svolítið svona á þeirra hanga aðeins hérna í svona síðasta hálmstráinu
Já, þetta bara, þetta stefnir í, það eru þrý leikir sem að skipta máli í næstu umferð Já. Getum sett það, þú veist, hann að þetta stefnir alveg er svona gætur og svolítið skemmtilegur Sérstaklega kannski í lögadárin
Já,
það líka sunnudaginn
Þetta rosaleg brekka fyrir afturheldingu, það er annars mikið að gera
Já.
En mér þætti bara áhugavert að sjá hvað nær káir að koma mörgum vestur
Já.
Bara þú veist það er ákveðin sko mælikverði, ég meina ég fór á hérna vestra fram hérna í fyrra þegar að var verið að taka þarna völlin í notkun eða hvort það var leikur númer 2 eða 3 og ég held við hefum verið 4 eða 5 framarætni þar bara hvað geta verið hversu mörg hundru káringar verða til í að mæta á Ísafjörð í sko á október hérna eftirmiðdegi
frosti og kulda
þetta mun bara sko tikka inn fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki í sveitafélaginu veitingastæði og annars dýtt
Já, ég sammálaður, það verður mjög forunlegt og ég, fyrir mér þetta bara á bilinu 100 og upp í sko 500 sko. Ég getur, eða, þú veist, 50 upp í 500
Rauða ljónið er búið að vera að bjóða upp á rútufærið, beint frá rauða ljóninu á leiki beint til Ísafjörð frá rauða ljóninu
Og mikið rosalega verður þetta skemmtileg ferð til baka eða versta ferð í heiminu
Keyra fyrðina þarna fallnir
Þetta svo fyrir, sko, ég hitti nefnilega káring, harðan káring á laugardeginum var einhverjum samkvæmi og ég sagði hvernig þetta eitthvað svona, hann sagði, ég, við erum bara búin að setja okkur að falla, þetta er bara svona svo hitti ég harðan káring á vellinu sem að sagði bara, engar ákjör þessu þetta er réttast, þeir eru bara á öllum skalanum, hvar þeir eru í þessu voru í þessu ferli fyrir þennan leik af því að þetta náttúrulega búið að vera hræðilegt tímabil en já, ég mjög spenntur að sjá hve margir fara vestur að þetta ekki smá ferðalæmur
en sko, ég hef engar ágjur af káir ef káir fyrir niður þá rjúka þeir til baka og þetta verður bara fínt tímabil hjá þeim þú veist, fara og fara einhverjum skrýtna staði og mæta á Þorláksöfn og verður með fullt af fólki og þetta verður bara mikið fjör Það mjög gaman að fara upp úr lengjunni og rúlar yfir hana og ekkert vesen. Ég meiri áhyggjur af hinum liðum sem kunna fara þarna niður. Ég held til dæmis að vestri sem fer niður verður allt önnur skepna heldur en vestri sem hangir uppi. Við getum verið með mjög skrítið vestralið í lengjudeildinni með einhver sko nýjan þjálfara nýtt lið en samt með sko Evrópuleiki versus það að hanga uppi
og hvað mikið aðdráttarafl í Evrópuleikin þegar þú ert að fara á vestra í lengjudeildinni með þjálfara sem við vitum ekki ennþá hver þetta mjög forvitnileg staða sem að gæti komið hann upp
já, þetta betur engastuð verður náttúrulega við varum eftir lokaumferðina U21 landslið, við rættum aðeins orðum magga við U21 landslið er ekki fleiri nöfn sem við getum hent í þetta
ég sé bara að negla þetta
Maggi verður ráðinn
við heyrðum nú áðan eitthvað eyðu smári mögulega það var nú bara eitthvað held ég
Nei,
það var eitthvað vangaveltur á X-inu held ég
svo voru vangaveltur Eyjó Púrisevits það væri nú mjög skemmtilegt og hann inn í KSI
en þú þarf ekki að samræma þetta einhvern veginn, hann að U21 sé að spila svipaðan bolta og alanslið og okkur svoleiðis getum við fengið bara einhvern sem við einhverja alltara hugmyndafræði heldur en alanslið er ekki oft verið að vinna eitthvað með það að landsliðin spili svipa þannig að þegar þú kemur upp
mér finnst þú vera ekki að með rétt að sína á Eyjó Púrisevits
nei, ég ekki að tala endilega Eyjó ég bara tala almennt, nei, ég elska Eyjó jafn mikið og fótboltamenn á Íslandi
getur þessi Ómar Inga bara að stíga upp þeir eru svolítið í stóladansinu
þeir eru í stóladansinu
það sé svona bara einhver úr U19 sem kemur þá bara inn í þetta
Klara tekur þetta bara
það er enda mjög fínt sko Hérðu, ég held að við séum bara komnir að leiðar lokum, eitthvað að lokum, Stefán?
Nei, ég bara...
Og tændur?
Ég bara mjög tændur.
Já, það mjög gott. Bara takk hérlega fyrir komuna, takk fyrir hlustununa og svo heyristu aftur bara eftir lokumumferðina á sunnudaginn.